VOA.
Jiraattonni magaala Amboo tokko tokko akkasumas barattoonni fi barsiiftonni yuunivarsiitii Amboo tokko tokko ajaja olaanaa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namoota kana walitti qabee gabaasaa itti aanu qindeesse.
Akka kiyyaatti tarkaanfii sirriidha jedhee fudhatu dubbachuuf taanaas sababni isaa amma tarjeetii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamuuf jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jarmaa waraanaa, jarmaa siyaasaa, jarmaa tikaa miiree tarkaanfiin fudhatamuuf jedhu. Adda hin doofnee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jarmoota kana miciriitee siwiisti boodee harka kennasiisuu fi harka isaanii miciriitee akka isaan tadaraadaran gochuu. Amma gaaddoo kanatti ilaalamuu kan qabu tarkaanfiiwwan kun immoo yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatu waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeningiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufani. Kanaafi ani biyya kana irra caalaattu dhaabbatoonni kun yoo dadhaban irra caalaattu immoo biyyi kun balaa hin jirre keessa buutii. Yeroota kana konsabni guddaa godhatanii amma gaa ishuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaa jiru kan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan hin geejjinweenli biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kallattii hundaan hidhatanii socho'an kana jiinweenli hojii kun jedhanii walitti fidanii osoo gidduu seenanii yaada jedhu qabu malee amma tariifatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatumatti fakkaatu.
Maqaan kunillee himuun barbaadu. Baayiden waan akkas jedheef Itoophiyaan waan gadhiistus hin qabdu, waan sodaattus hin qabdu. Warra juuntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteesseera yoo jee iyyuu nuti kana fudhachuu hin qabnu nan jedhan. Akka kootii fudhachuus hin qabnu. Fuundura ta'uu kan qabu Itoophiyaan aras boorus fuunduras birmadummaa ishee eeggatte kan dhaabattudha. Hin sodaattus duubas hin deebitu. Kan dhufu immoo hundumtu keenya harka tokko taanee inceenaas immoonaas Baayidenis waa akkas jeeyyuu sodaachuus hin qabnu.
Mo'aa Alamaayyoon jedhama. Amboo Yuunivarsiitii Dipaartimentii Soosiyoolojii irraati. Uummanni akka waliigalaatti kan inni barbaadu nageenya. Qaamni kamiyyuu, qaamni biyya keessaa jirus, qaamni biyya alaa jirus kamiyyuu nageenya barbaada. Keessumaa gara gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaadhaaf tasgabbiin dhufuunsaa baay'ee murteessaadha. Inni kun poozitiiv sekshiniidhaa fi negatiiv sekshinii qofaadhaan kan furamu miti. Qofaas miti. Wal dhabdee jechuun waan hamaa jechuu miti. Garaagarummaa yaadaati. Garaagarummaa yaadaa sun negoseeshiniidhaan hiikama. Gara negoseeshinii gara waliigaltee irra darbee gara walitti bu'iinsaa irra yoo kan dhufu ta'ee garuu badiin lubbuu namootaa dhangaa, qabeenyaa dhangaa, uummatni hin jeeqama, infileeshiniin hin dabalaa, bu'aa ba'iin baay'een biyya keessatti waan uumamuuf dhiibbaan biyyoota weestanii hin dhufin dura gara uummataatiin mari'ataniitu gara nagaatti dhufuun hunda keenyaaf win win sinaariyoo hunda keenyaaf carraa gaarii ta'a. Qaama kamiin haa ta'u hin barbaachisu yoo kan jedhu ta'e tarkaanfiin sun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurattu uummati iyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis irratti garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru, duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee uummatittuu gara qoqqobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe qaamni kamiyyuu. Akka namatti niwutiraal ta'ee yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqobbii suni tun dhufin nageenyaa hin xumurre hojii qoqqobbiin sun furmaata jedhee yaada.
Maqaa koo ibsuun barbaadu. Kan akka kiyyaatti qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddu galeessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef otoo qaamni gara lamaan iyyuu walitti dhufee mari'ate natti tola akka kootti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis immoo biyya keenya irratti kufaatii fida waan ta'eef mari'achuun mabba'ee sirratti fakkaata.
Maqaan koo Takkuun Garbuu jedhama. Waggaa kana guutuu kuma lamaa fi dhibba sadii rakkoo CFDL uummata Itoophiyaa irratti waraana labsee amma yoona taasifamuu dandeenye. Haa ta'uu fi warri yakka kana hojjetan namoota muraasaaf aangoo irra akka turaniif warri tumsan dogoggora ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'uu fi biyyi kun yeroo ammaa kana tasgabbaa'uudhaaf waraanni barbaachisaa miti. Waraanni seeraan ala ta'uusaa beekamuu qaba. Haa ta'uu fi yeroo darbe mootummaan Ameerikaa Joon Baayden qoqqoobbii isaanii biyya kanarratti raawwata hojjetan sirrii akkan isaanii hubadha. Haa ta'uu fi yakka kan hojjete itti gaafatamuu qaba. Yakka kan ammoo qoqqoobbii kan kun taane seeraan ala wantoota nama muraasaan kuni amma kana babal'atti waan jiru namoonni kana yakka kana hojjetan itti gaafatamuu qabu biyyi jeeqamuun irra jiraatu. Tasgabbiin akka bu'uuf gargaarsa dabalatee mootummaan gadi fageenya waraana kun isaan nageenya araara itoo godhamee gaarii natti fakkaata.
Kan jira akka magaalaan booti akka nama barate nama waan biyya isaatti waan gaarii yaadu tokkotti agarri isa kana dubbisatti keenyatoota Yuunaayitid Neeshin gochiiwwan qabsiisanii akkasumas isaan isaanii kaasanii Itoophiyaanis biyyoota kaawwatiin mandattuuf Yuunaayitid Neeshin godhaman keessaa tokko waan taate. Inni kun dhibba nageenyaa fi seeriyaanii fi kanaafu yaada isaan kaasan kun akka hin hagatti qajeelaa gaarii kanaaf turii danda'a. Inni Itoophiyaan nageenya kanaan barbaada. Nageenya barbaada. Wanti qaamni yaalitti godhamee kun qaamni waanta godheef kun waan gaarii jedhanii nageenya kaayyoo fi godhanii nageenya fidanii natti tolanidha.